Proč se samečci lososu zmenšují? Jak změna klimatu působí na spermie brouku? A proč se samcům horských goril vyplácí věnovat čas mláďatům ze své tlupy? V pořadu, ve kterém konverzují vědci a herci, vás vítá Martina Mašková.
Laboratoř.
Mám tu molekulárního genetika Václava Pačese.
Dobrý den.
Mým hostem je také evoluční biolog Karel Janko.
Dobrý den.
A herečka Valérie Zavadská.
Krásný den.
Vítám vás všechny. Studie lososů z jejich oblíbené řeky Teno v severním Finsku ukazuje evoluci v přímém přenosu. Vědci měli k dispozici více než 150 000 vzorků úlovku těchto ryb od 70. let. Věděli, že čím později losos dospívá, tak tím víc vyroste, a zaměřili se na gen, který rozhoduje o době dospívání. Zjistili, že samečci jsou čím dál menší, tedy i dospívají čím dál dříve. Ale nejdůležitější závěr studie je, že toto už mají finští lososi zapsáno v genech. Tak to rychle? Ptám se Václava Pačese.
Tak to je na té práci možná skutečně to nejzajímavější. Víte, evoluce to je takové téma věčné, o tom se diskutuje a zpravidla se tam ozývají v těch diskusích poznámky. No jo, ta evoluce, ona se nedá moc studovat, protože ty evoluční změny jsou dlouhodobé, takže v laboratoři vlastně to nemůžeme nějak tak v zásadě urychlit, abychom ty mechanismy mohli opravdu studovat. Je to pravda ve většině případů, ale tady právě najednou se ukazuje, že je možnost najít modely a studovat takovou velmi rychlou evoluci. Darwinovi dávali zabrat tím, že mu vždycky říkali, no jak nám vysvětlíte, pane Darwine, vývoj oka takového složitého orgánu, že jo, ten přeci nemohl vzniknout naraz a tak dále. Tak to je jeden typ evoluce. No a potom druhý je evoluce, kdy jeden organismus se nějak postupně mění, ale je to pořád ten samý organismus. A to je právě ten případ těch lososů.
Alenka v říši divu se zmenšuje poté, co vypije obsah nějaké lahvičky, kterou našla, a zvětšuje se poté, co sní koláček. Ale po čem se zmenšuje losos? Tam se Karla Janka.
Pro mě ta studie byla zajímavá do značné míry tím, že je to jedna z mála prací, kde se podařilo identifikovat konkrétně jeden gen, který má jako tak zásadní vliv na fenotyp, tedy vzhled té ryby nebo toho organismu. Vědci identifikovali už teda dřív, ale v téhle práci se pak na něj zaměřili, určitou oblast genomu těch ryb, kde našli gen, který teda nazývají PGLL3, což je vlastně gen, o kterém se ví, že má vliv na to, v jaké době ta ryba dojde k pohlavní zralosti. A takových genů jako do současné doby není popsáno až tak jakoby příliš, protože většinou naše těla nebo naše projevy, ať už prostě chování nebo skladba biochemická nebo cokoliv, tak je většinou řízená polygenně, to znamená více genů se toho účastní, obzvláště je to patrný třeba u velikosti těla. Já si ani nemyslím, že tady u této práce je tak nějak jako dramaticky zajímavé to, že se to ukazuje, jak rychle to bylo, protože to nebylo, že by se ta nová alela nějak vznikla během těch posledních 40 let. Ona existovala v populaci už dříve, akorát se ukazuje, že změna podmínek dokáže drasticky pohnout s frekvencí těch jednotlivých alel, které jsou zodpovědny buď za pozdější dospívání nebo za dřívější.
No a to je zajímavé, protože ve Finsku v řece Teno bychom nečekali nějaké, řekněme, velké znečištění, ale možná, že můžeme uvažovat o klimatu, co mohlo způsobit tu změnu.
Těžko říct, a to je problém většiny takových studií v přírodě, že nemáte ten experiment kontrolovaný. Sice je to fajn, že se to dělá v přirozených podmínkách, to je lepší než zase v laboratoři. Zvířata reagují na skutečný svět, ale na druhou stranu nevíme, co konkrétně tu změnu mohlo způsobit. A autoři se jakoby domnívají, že to může souviset ani ne tak ze situací v té řece samotné, jako spíš v moři, kam ty ryby jezdí po vykulení se krmit a dospět. A že je teda možné, že tam existuje selekční tlak na to, aby oni dospívali rychleji, protože je tam nějaká vyšší mortalita. Takže těm klukům by se mohlo vyplatit dospět, až když jsou velcí, protože pak mají lepší šance najít si samičku nebo cokoliv. Ale zase, když je do té doby, než dospějou, něco zabije, tak se jim to nevyplatí.
Moře, tak to nám evokuje Volkera samozřejmě. Já jsem si vzpomněla, možná i Valérie, na tu básničku ze sbírky Host do domu, stanu se menším a ještě menším, až budu nejmenším na celém světě. Ale taky jsem si říkala, jestli třeba nemá někdo z nás tady v rodině rybáře, protože na tohle zmenšování těch lososů je horší. nejlepší pro ty, kdo chtějí do klubu těch, co ulovili ty 20-kilové lososí kluky?
Mě okamžitě se začaly zbíhat sliny a představila jsem si, který ten losos je na tom pekáči chutnější, jestli ten nedospělý, anebo už ten dospělý, a jak bych ho asi upravila, no prostě zaměřili se mé myšlenky někam úplně jinam.
Pačesovi jsou gurmánská rodina a Václav se už tady hlásil?
Ano, protože to vlastně jste navodila, paní Zavadská, tu otázku ekonomiky. Že jo? Tadyhle to je laboratoř, menší, větší, jak k tomu dochází. Ale když někdo, kdo pěstuje ty lososy, většinou teda jíme lososy, kteří nejsou z této řeky, ale jsou vlastně uměle pěstováni v nějakých obrovských lososích farmách. A tam samozřejmě je zásadní, jestli jsou velcí nebo malí. Je to ekonomická záležitost, co největší, aby byly.
Veřejnost dost často jako zajímá, jak losos najde tu svou rodnou řeku, že má prostě ty migrační radary perfektně nastavené. Člověk by řekl, že vlastně to, že se to všechno, co jako vidíme, chování lososu a teď i ve změně vzhledu lososu, otiskuje v génech, je prostě úžasný. To mě na tom přijde hezké a dávám to jako nahrávku na závěr evolučnímu biologovi.
V podstatě mě to připomnělo práce, které se dělaly ve šlechtitelství, že jo, taky existovala nějaká variabilita v populacích, býci byly větší, menší, různě barevní a teďko bylo vlastně otázkou na toho šlechtitele, na které ty znaky se zaměří. No a jestliže tady ten šlechtitel byl nahrazený přirozenou nebo polopřirozenou selekcí, ať už teda řekneme, že to bylo něco související s tím mořem nebo třeba lidským lovem těch populací, tak si přímo vybírám, že jo, prostě jedince, kteří jsou větší a větší. Dneska, když chápeme, které geny se toho účastní, tak jdu cíleně prostě po genotypech a zjišťu, aha, tak tenhle ten králík má lepší genotyp, já budu brát do chovu toho. No a tady ten losos vlastně prošel něčím jako de facto podobným.
Tohle to mě připomíná, jak je ošidné právě takovéto šlechtitelství, kdy se vybírají organismy podle nějakých vnějších znaků. Například býci, aby byli zdraví, aby byli velcí, silní, měli dobré maso, zejména se to potom využívá k tomu, že se jim odebírá sperma a dneska vlastně většinou, téměř výlučně, se to sperma potom používá k umělému oplodnění těch krav. A tím ovšem se sice vnášejí do populace těch krav, v tomto případě, nějaké znaky vnější, masitost, možná mléko, že dávají a tak dále. Ale zároveň se neví, že se selektuje taky na některé vlastnosti a některé geny se tam dostanou, které nejsou výhodné. A například my jsme přišli na to, že, nebo ne my, ale zabývali jsme se tím, že telata u nás nemají dostatečně vyvinutou imunitu. Ukázalo se, že právě to sperma těch býků, sice těch býků šampionů, tam má chybičku v genu pro inhibitor chemotrypsínu, který je důležitý proto, aby se produkovaly imunoglobulíny v mlezivu, které zajišťují potom právě imunitu těch telat. Jestliže ale se tohleto nevyvine dostatečně, tak najednou se ukazuje, že sice jsou to šampioni býci, ale zároveň přenášejí určitý nevhodný gen, který ale na první pohled není vidět. Či je velmi důležité, aby ta biodiverzita byla zachovávána a taková ta selekce při šlechtitelství na jeden určitý znak nebo několik málo znaků může být ošidná.
Ale to jsme u toho, co říkala před chvilkou Valérie, ptala se, který z těch lososů teda bude chutnější, to už pak moc chutný nebude.
Právě tady autoři píšou, že tenhle ten locus gen, který oni zjistili, že souvisí s tou velikostí, tak mimo jiné se ukázalo, že u lidí tenhle ten gen nějakým způsobem souvisí s pohlavně vázanou autoimunitní chorobou, čili ono to opravdu jako ta velikost těla a imunita bude spolu do značné míry propojena.
Sice jsme opatrní, no. Mluvíme o lidech, ne o lososech, ale přece jen je dobré tohle vědět.
To byla jednak, my jsme evolučně ryby, že jo, to je, doufám, už dostatečně známo. A druhá věc, jako naše plejáda genů, které máme, je prakticky stejná, jako co mají ty ryby. My se líčíme sekvenčně, ale
ryby.
Tak jestli budeme považovat třeba bahníky za ryby, tak je pak jasný, že my jako čtvernožci jsme vnitřní skupina ryb, takže v podstatě jsme ryby, akorát žábra jsme si obrátili dovnitř, jako máme z nich plíce a v podstatě bych mezi náma až tak dramatický rozdíl jako nehledal, teda co se týče evoluce. No.
To je pravda, A můžu vám říct, že brzo to budeme vidět, protože jsem se nedávno dozvěděl, že k mým narozeninám chtějí moji kolegové z mé skupiny a taky z Heidelbergu, z Evropské molekulární biologické laboratoře, osekvenovat, teda přečíst můj genom.
Dejme tomu, že teda fakt jsme z těch rybiček, že u některých jedinců jsme nezachovali to základní, umět mlčet.
To je pravda.
Řekl, že málo která ryba mlčí ve skutečnosti, ale za použití hydrofonu tam je pěkný kravál pod vodou.
Mými hosty rozhlasové laboratoře jsou dnes Valérie Zavadská, Václav Pačes a Karel Janko. Změna klimatu škodí spermím brouku, a to i v dalších generacích. Britští vědci to doložili na potemníkovi hnědém. Vystavili pokusné brouky ve dvou vlnách teplotám o 5 až 7 stupňů vyšším, než jim vyhovuje. Samečci kvůli tomu snížili produkci spermií na čtvrtinu a ty spermie, které zbyly, jenom stěží plnili svůj úkol. A měnilo se i pohlavní chování potemníka, protože samečci se pářili méně často. Druhé pohlaví, samičky, vedro přímo neovlivnilo, ale jejich syny ano. Další generace hůře oplodňovala samičky a měla méně potomků. No, ono je to důležité vědět, když brouci tvoří, řeknuli, učeně čtvrtinu biodiverzity. I proto je důležité asi vědět, jak snášejí klimatickou změnu. Čím je tahle studie zajímavá pro evolučního biologa Karla Janka?
No, v podstatě studie těch kolegů z mého hlediska ukázala jakoby tu zajímavost, jak málo víme o té provázanosti příčin a následků jakýchkoliv změn na světě nebo v historii nebo tak, protože třeba každý si snadno asi představí, co se stane, když zvedneme o něco teplotu, že bude třeba větší výpar, tím pádem někde může být větší sucho a tak podobně. No ale oni se zaměřili na takový znak, který jako normálně by z mého pohledu člověka až tak moc nenapadl. A sice jako produkci spermií u chladnokrevných živočichů, řekněme. Spermie u nás mužů nebo u savců vůbec jsou velmi citlivé na teplotu, proto je lepší nosit jako trenky než slipy, že jo, pánové, a takovéhle věci. U těch brouků jsem to ani jakoby tak nečekal, protože brouk je organismus, který vlastně nemá žádnou jako extra teplnou regulaci, čili já jsem si říkal, no tak teplota u něho prostě bude lítat sem tam, čili nějaké zvýšení nebo snížení nemusí být jako tak dramatické. A oni ukázali, že když zvednou tu teplotu kultivační ty brouky o jako 5 nebo 7 stupňů, což taky mně nepřijde, že by byl zrovna jako pro ty brouky dramatický jakoby skok, tak to má velké následky právě na jednak chování reprodukční těch samců, produkci spermí a dokonce to má impact i epigenetickou stránku věci, to znamená, že i druhá generace těch brouků, která už nebyla zatížena nějakým takovým výkyvem, tak má sníženou reprodukční schopnost, čili to ukazuje takový vlastně nečekaný jeden z dalších aspektů toho, jak změna prostředí může dopadnout na organismy.
Se nám dost často vrací v rozhlasové laboratoři to téma, jak vlastně my lidé obrovsky ovlivňujeme přírodu a divíme se, že ubývá hmyzu a ono pak jsou to vlastně takovéhle jasné závěry. Komentář této studii od Václava Pačese?
Je to právě ta epigenetika tady už zmíněná, která stále víc a víc nabývá, jak se zdá, na významu. U vyvíjejícího se třeba i lidského zárodku je důležité i co ta jeho matka prožívá. Ono se to otiskne také do toho genomu, ale ne na té primární struktuře. Ten genom pořád se čte stejně. Ale jsou tam určité změny dané navrch. Jsou tam určité modifikace jeho, které jsou nad tou primární strukturou, nad tím AGCT, jak to známe, jak se čte ta dědičná informace. A to je tady zřejmě ten případ. Nějak se modifikuje ten genom v tom smyslu, že i ta druhá generace vlastně má sníženou fertilitu a to se pravděpodobně může otiskovat do dalších generací a může to mít opravdu velmi vážný vliv na biodiverzitu, v tomto případě teda potemníka. Možná můžeme být rádi, že nám nepoleze do mouky, no ale z hlediska přírody to není dobré.
Mě to znovu a znovu dokládá tato studie, že opravdu ten náš protipol je chudáček chatrný a my silný ženský. Potažmo teda i ty broučice potemnice se musí o ty chlapy, o ty samce strašně starat. Aby jeda, aby je neofouklo, běda, aby neměli hodně tepla, jinak pak vymřou.
Můžu vás někdy pozvat, abyste promluvila s mojí ženou?
ale doma mám to samý.
Teď to trochu tady potemnělo, jo, v té debatě o potemnicích, ale evoluční biolog, myslím, ještě k tomu chtěl něco poznat, se mi zdálo.
Pro mě teda to nejzajímavější na té studii bylo právě to, a to jsem tady už jako se k tomu teda vracíme, je vlastně ten vlastně, řekl bych, negenetický přenos té informace, přesně jak říkal kolega, ono velmi pravděpodobně nedošlo k tomu, že by ti potemníci měli nějak změněnou primární sekvenci DNA, ale co se stalo, tak nějakým způsobem plasticky zareagovali na ty podmínky, za kterých se vyvíjeli, a tím pádem ty jejich geny potom v ontogenezi jsou zapínány nebo vypínány jinak než u těch kontrolních skupin chovaných v chladu.
Ale jak vy si vysvětlujete, že samičky u potemníka těm to vedro nevadilo?
To je skutečně zvláštní. Fakt je, že samozřejmě ta gametogeneze samčí a samičí je drasticky odlišná.
Tedy vývoj pohlavních buněk?
Ano, vývoj pohlavních buněk. Že? A obzvláště ty spermie jsou teda specifické v tom, že oni v té své terminální fázi vývoje jako koncové prodělávají skutečně neuvěřitelné změny, kdy ten genom je jako úplně zbalen prostě do nejmenšího možného objemu, z té buňky je vypumpována téměř veškerá cytoplazma a tak, čili tam jsou opravdu kroky, které jsou z mého hlediska, nejsem buněčný biolog, spíš tak jako se na to dívám naivně, ale tak jsou skutečně prostě jako drastické. A taky se často ukazuje, že je to tahle fáze tvorby těch spermí, která je většinou poškozená. Čili je dost možný, že to je opravdu tak jako vytuněný molekulární proces, který jako opravdu musí šlapat velmi precizně jak hodinky, a ten může být snadno poškozen. No. To zrání nebo ta spermatelioza. Ale oni sami, jako ti autoři tady vlastně tohle to nebyli schopni vysvětlit, pokud jsem tomu dobře porozuměl. Je to určitě námět na další.
A nebo se tomu vůbec nevěnovali?
Já bych samozřejmě ráda zachovala ten náš pořad jako vysílatelný před 10. večer, ale přece jenom takový potemník, když se mu změnilo pohlavní chování, tak co dělal jinak?
Byl línější, co jsem si z toho jako odvodil. Déle mu trvalo, než dostal chuť na to páření, méně často se pářil. To byla asi ta hlavní změna, ke které oni došli.
Když jsme říkali, že jsou teda poškozeny ty brouččí spermie, tak oni jsou, myslím, schované v nějakých váčcích, že? Tak je možné, že teda to vedro působí na ty váčky.
Ti hmyzy mají tu vlastnost, že oni často si uschovávají po kopulaci spermie na delší dobu v takových váčcích, ty samice právě. No a oni zjistili, že vlastně i ty samice, ne že by měly horší kvalitu svých vajíček nebo vaječníků a tak, ale i ty spermie, které oni vzali od normálně chovaných samečků, uchovávali je u sebe v těch duktech nebo v těch kanálcích, tak ty spermie pak měly tu horší kvalitu. Takže oni vlastně, když si pak chtěli podle potřeby, to oni mají tuhle tu vlastnost, že prostě jakoby použít ty spermie, které měly vlastně v sobě uložené na oplodnění těch svých vajíček, tak těm se zhoršila ta kvalita. Čili i ty samičky měly sníženou vlastně v tom vedru, že jo, měly sníženou reprodukční úspěšnost, ale takhle jakoby nepřímo přes kvalitu těch spermií, které oni si v sobě uchovávali.
My máme další argument, proč snižovat uhlíkovou stopu.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
Mými hosty dnes jsou Valérie Zavadská, Václav Pačes a Karel Janko. Horské gorily, kterých se bude týkat závěrečná studie naší rozhlasové laboratoře, jsou kromě nás lidí jediné velké opice, jejich samci tráví hodně času péčí o mláďata. Nemusí přitom jenom o jejich přímé potomky, ale i o další malé gorily v tlupě. Z nové studie vědců z Illinois, tu studii dělali ve Rwandě, plyne, že čím víc času gorily samci trávili s mláďaty, tak tím měli větší reprodukční úspěch. Teď vědcům zbývá zjistit, jestli tento typ gorilího chování řídí hormony, tak jako u nás lidí otcovství. Když se muži stávají otci, klesá jim testosteron a díky tomu více inklinují k péči o novorozence. Takže zbývá tam ještě nějaká neznámá v téhle krásné gorilí studii z hor ve Rwandě. Ale zdá se tedy, snáším to zároveň jako otázku pro své vědecké hosty, že evoluční výhodou nemusí vždycky být jenom, když je samec velký, soutěživý, zkrátka ten alfa vůdčí osobnost ve své tlupě.
To určitě ne, a to snad jako každý ví, že když chce zbalit holku, tak musí předstírat, že má rád děti. To nás učili. Prostě já už teda nejsem žádný Kasanova, ale to je první věc, kterou se člověk rozví, že jo. Alfa samectví, to je taky takový trošičku vágní pojem, poněvadž tím, že on je jako starostlivý, tím on si skutečně ale jakoby zvyšuje tu svoji hierarchii. Je velice jako důležité vědět, který ten samec je schopen jako být pozorný vůči těm dětem, protože tím samozřejmě zvýší reprodukční úspěšnost těm samicím, takže oni jdou i po těchto těch znacích, že?
No tak to je zřejmé, že my ženy máme rádi ty otcovské typy mužů, ale u goril bych to nečekala. Tam je přece větší soutěživost v té tlupě, větší boj o to první místo než u nás lidí, i když jsou sociální tvorové.
Jistě, ale já bych tady jenom zmínil jednu studii, u které jsem vlastně přímo byl jakoby svědkem, protože před 16 let, co jsem psal svou diplomovou práci, tak vedle psal kolega Standal Hota, který se věnoval hulmanům a studoval u nich infanticidu. U nich dochází k tomu, že když sameček vlastník haremu je vyhnán, tak ten nově nastupující alfa samec vybije mláďata toho předchozího otce, aby mohli dříve zabřeznout jakoby ty samičky. Ten samec, který tohle neudělal, že nechal těm samičkám chovat ty cizí potomky, tak de facto vlastně měl tu výhodu, že ty samičky ho následovaly, i když on dostal od těch jako silnějších, tak oni stejně se nenechali jako harem převzít jako tím alfa samcem, ale radši byli s ním.
Teď mě vlastně napadá, jestli se tatínkovství také, nebo takový ten sklon k tomu pečovatelství o děti taky trošku dědí, protože tady samozřejmě se zmiňujeme hlavně tu hormonální stránku věci, ale mám tu genetika, tak mě napadá, jako jestli jsou nějaké prvky dědičnosti u toho, jak muži pečují o děti a horské gorily o svá mláďata nebo cizí mláďata.
Když něco neumí vysvětlit nějaký takový lev, tak řekne, to je put, to je instinkt. Ale co to je na té molekulární úrovni, ten put a ten instinkt? Ty gény, je to nějak dáno geneticky. Je to zapsáno v genomech a ty geny, ty se hledají. Tady to je zajímavé, tak proč jenom horské gorily tohle to dějí? Proč to nedělají jiné gorily? Zřejmě se to dědí u těch horských goril. Čili je to docela dobrý model pro to, abych se třeba srovnal genom těch horských goril s těmi nížinými, on bude velice podobný, bude v mnoha ohledech totožný a někde tam možná se může najít gen, který právě zajišťuje to, že ti samci se chovají tak, jak se chovají, to znamená starají se o mláďata a je to teda něco, co by mohlo vysvětlit právě tu záhadu toho instinktu, toho pudu. A je otázka taky, jestli zase tady není v tom zapojená ta epigenetika, to znamená, že možná to, že jsou v těch horských oblastech, nějak ovlivňuje vývoj embrya, nevím jak, ale že tam prostě jsou modifikovány ty gény, které právě potom jsou zodpovědny za to velmi ušlechtilé chování, bych řekl, to je starost o mláďata obecně. Já myslím, že u lidí je to v zásadě taky tak, že je výhodné se starat o ty své potomky. U zvířat, že jo, známe situace, kde se třeba ptáci nějací starají o ta vajíčka, samci sedí na nich a samičky naopak létají a krmí toho samce, aby tam vydržel. Tak tohle je moc zajímavé a je to, znovu říkám, je to otázka toho, čemu se říká někdy put, mateřský put nebo otcovský put, ale co to je na té molekulární úrovni, se neví.
Ale mě pořád v hlavě naskakuje drobná námitka, nebo spíš otazník, jak se takový samec gorily, ten s těmi chůvovskými sklony, ubrání těm ostatním samcům, když mu teda teoreticky, že to je třeba ověřit, ubíde ten testosteron, že?
No logicky se ubrání, protože všechny ženský, kterým udělal ten samec ty gorilátka malý, tak se zhluknou. A těm, kteří se náhodou chtějí na toho otce vrhnout, tak naklučou.
Tak je možné, že dámy mezi gorilami mají takovou moc sílu.
No nejenom mezi gorilami. Já jsem skoro chlustí nedávno byl na návštěvě v Hřebčínech, ve Slatiňanech a v Kladrubech. Tam nás prováděli a taky tam byli, oni oddělují ty hřebce od těch samic, od těch klisen. Tam jednou mě říkala ta ředitelka tam, jo, to se jednou stalo, že tamhle v té ohradě, kde jsou jenom klisny, se tam připlet jeden hřebec. Já jsem říkal, no tak ten tam musel pořádně jako být asi vstekle a obtěžovat ty samice. On říkal, jo, to byste se divil. Ty ho hnali, ten byl celý šťastný, když jsme ho odtamtud vytáhli.
Tak, odborníkovi na evoluční biologii a rozmnožování možná naskakují nějaké další souvislosti?
Opravdu jako nemusí být striktně dáno, že oni nezbytně jenom jako soutěží ve smyslu, že se tlučou samci a ty samice tam dělají jenom takovou vlastně stafáž a berou toho kluka, který jakoby vyhrál v tom mezisamčím souboji, že skutečně jako se ukazuje, že je to konec konců i logické, že vlastně i oni sami jako si vybírají, kdo vlastně bude ten alfa samec. A navíc jako druhá věc je, že to naše chápání těchto sociálních interakcí těch obzvláště takhle dlouhověkých organismů, jako jsou opice, lidi a tak, je zatíženo tím, že ty studie jsou extrémně náročné, tam člověk fakt musí vysedět jako tisíce hodin. A těch skutečně pozorovaných jedinců je strašně málo, proto je to i obtížné vlastně publikovat, že něco vypozorujete za 5 let na jedné tlupě. No. Takže v podstatě jste tam měli 3 konflikty nějakých jako drsných samců a udělejte z toho nějakou statistiku, jo? Že to opravdu jsou velice, velice náročné práce.
Tak tím nezlehčujeme tu studii z časopisu Scientific.
Ne, to vůbec ne. Já jenom tím chci říct, že jakoby potom dostat se k nějakým těm dalším odpovědím, že otázek naskočí strašná spousta, získat tu odpověď pak trvá hrozně dlouho.
No, my máme poučení z ozasové laboratoře, jakože gorily horské jsou tatínkovštější než gorily nížiné.
Možná, že se v budoucnu i nížiné gorily, tedy goriláci, ti chlapáci, jak se budou koukat pořád na sluníčko, jestli je to oteplování tak strašně rychlý, tak uvidí ty horský gorily a vezmou si příklad a začnou se taky starat o ty svoje děti. A pak se to tak hezky všecko rozleze po celém světě a bude to pěkný.
Optimistická vize na závěr naší rozhlasové laboratoře. Jejímiž hosty dnes byly Valérie Zavadská. Děkuju.
Já taky děkuju za pozvání.
Molekulární genetik Václav Pačes.
Naschledanou.
A evoluční biolog Karel Janko.
Děkuji za trpělivost. Naschledanou.
A já všem za pozornost. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.